Солтүстік Қазақстан облысындағы түзету мекемелерінің бірінде сотталғандардың өз денесін жаппай тіліп тастау оқиғасы болған. Бұл туралы азаттыққа сотталғандардың бірінің анасы мәлімдеді.
Солтүстік Қазақстан облысы Петропавлскінің маңында Есіл ауданы Явленко ауылындағы 164 айрықша тәртіптегі түрмеде отырған 30 адам денесін тіліп тастағаны белгілі болды. Ол туралы сотталушылардың бірімен туған туыстар хабарласқанда айтқан. Қазір олардың жағдайы ауыр, оларға медициналық көмек қажет. Дегенмен ақпаратқа қарағанда оларға ешқандай көмек көрсетіліп жатқан жоқ сияқты.
Нужна квалифицированная медицинская помощь, но похоже, что ими никто не занимается.
Дейді радиомызға атын атамауды сұраған сотталушылардың бірінің анасы. Оның сөзінше, сотталушылар бұған дейін колония басшылығының атына арызданған. Ешқандай нәтиже болмаған соң, олар суицид жасамақ болған көрінеді.
Причина в том, что до этого осужденные жаловались на то, что плохо кормят.
Бұған дейін сотталушылар түрмеде дұрыс тамақ берілмейтіндігімен өздерін колония басшылығы ұрып соғатындығын айтып шағымданған еді. Соған байланысты облыстық прокуратурадан Бауыржан Аушахимов келді. Дегенмен ол сотталушылармен жеңіл-желпі сөйлесіп, барлық арыздарын жазбаша қабылдайтынын айтқан. Бірақ арыз жазбақ болғандардың бірін прокурордың көзінше тепкінің астына алып, аяғында прокурор ешқандай шара қолданбай кетіп қалған. Нәтижесінде сотталушылар осындай әрекетке барып отыр.
Дейді телефонмен хабарласқан ана. Біз бұл мәселеге қатысты Явленкадағы 164-те 4 колониясының басшылығына күні бойы хабарласқанымызбен ешқандай ақпарат ала алмадық.
Сказали, что информацию по телефону не предоставляем.
Сондай-ақ облыстық прокуратурада бұл жайттан бейхабар болып шықты.
Такой информации нет на сегодняшний день у меня.
Дейді радиомызға облыстық прокуратура баспасөз қызметінің жетекшісі Гүлназ Шарипова. Жағдайға қатысты Солтүстік Қазақстан облысының қылмыстық атқару жүйесі департаменті бастығының орынбасары Бибігүл Мансурова Азаттық радиосына былай деген еді.
Сегодня 13:30 совершили акт членовредительства 27 осужденных.
Шілденің 21 күні түскі сағат 1:30-да облыстағы 164-те 4 айрықша тәртіптегі колонияның 27 сотталушысы денесін өткір затпен жарақаттады. Негізінен қарнын тіліп тастаған. Қазір оқиға орнына арнайы комиссия мүшелері мен жергілікті ақпарат құралдары кетті. Олар колониядағы тәртіптің жеңілдеуін талап етіп отыр.
Требуют именно, чтобы было послабление режима.
Дейді азаттыққа түсініктеме берген облыстық қылмыстық атқару жүйесі департаментінің өкілі. Оның сөзінше, қазір жарақаттанған сотталушылардың денсаулығына ешқандай қауіп төніп тұрған жоқ.
Сейчас медики работают, угрожающих их жизни или смертельного исхода нет такого.
Одан өзге, Қарағанды облысындағы Долинка түрмесінде сотталушылардың бірі асылып өлді деген ақпарат бар. АК-159-да 6 қатаң тәртіптегі түрмедегі сотталушылардың интернетке шығарылған даулы бейнетаспаға қатысы бар азамат Макс Қожаев санитарлық бөлімде асылып өлген көрінеді. Бұл туралы радио Қазақстанға сол бейнетаспада тепкінің астына алынған Евгений Караушевтың әкесі Валерий хабарлады. Бұл жайтты Долинка түрмесінің бастығы Қайдар Сарин де растап отыр. Оның сөзінше, даулы бейнетаспаға қатысы болған сотталушы қосымша жаза алудан қорқып, осы адамға барған көрінеді. Дейді Долинка түрмесінің басшысы Қайдар Сарин. Бақылаушылар соңғы кездері Қазақстан түрмелеріндегі жағдай ушығып барады дегенді айтады. Оған бірден бір себеп өткен айдағы Маңғыстау облысындағы Ақтау түрмесінен бір топ сотталушылардың қашып кетуі. Естеріңізде болса, сол оқиғадан кейін қылмыстық атқару жүйесі комитетінің төрағасы Мейрам Аюбаев қызметінен босатылған еді. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.